Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μάγεψε και μαγεύει τα παιδικά χρόνια πολλών. Ιδιαίτερη μορφή, ιδιαίτερη γραφή. Τρέλα και ανεμελιά, αντάμα με μια διαρκής μελαγχολία που σίγουρα έβγαινε από τα ίδια της τα στήθη και την προσωπική της ζωή. Ενέπνευσε σε αναρρύθμιτες παιδικές ψυχές, αισθήματα ευγένειας, ανθρωπισμού. Ο λόγος των βιβλίων της υπήρξε απλός, μητρικός, ονειροπόλος. Γι' αυτό ψυχαγώγησε, μόρφωσε και δίδαξε, παραμένοντας πάντα μια διαχρονικά επίκαιρη και μοναδική. Και πού δεν μας πήγε. Σε βάλτους για να ανακαλύψουμε τα μυστικά τους. Μας ταξίδεψε στο Βυζάντιο. Μας έκανε να γελάσουμε με τις σκανδαλιές του Τρελαντώνη και να αναγνωρίσουμε την τιμιότητά του. Μας σύστησε τον Μάγκα. Μεγαλωμένη σε μια εποχή ανακατατάξεων, με το ελληνικό όλογο τεχνικό κόσμο να ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις, άφησε τη δικιά της σφραγίδα που μεταξύ άλλων αποτέλεσε και αποτελεί ένα μεγάλο ιστορικό πλούτο. Θα τελειώσει τη ζωή της με τρόπο τραγικό, μην μπορώντας ενδεχομένως να ξεφύγει από όλα τα τραγικά που ίδια προκάλεσε. Τελικά, αν δεν κάνεις ένα βήμα, καλός ή κακός, τη στιγμή που πρέπει, οφείλεις να το ξεχάσεις. Ιδάλλως αυτό θα σε κυνηγά ως το τέλος. Η Πινελόπη Δέλτα έφτασε στο τέλος μέσα σε μια απόλυτη σιωπή.
Στα φύλλα κι αυτοί, πρώτους αένα
Με τραγούδια του Μεσοπολέμου θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο αγαπημένος φίλος και αδελφός Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας να δώσουμε στους φίλους ακροατές, στις ακροάτριες, στο πρώτο πρόγραμμα και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Ας κρυφτούμε στην τρυφερή αγκαλιά της πολύ μεγάλης αυτής συγγραφέως, της Πινελόπης Δέλτα, η οποία γεννήθηκε το 1874 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τρίτο παιδί του μεγάλου Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βυργινίας Χορέ. Η Πινελόπη Δέλτα είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια, την Αλεξάνδρα και τον Αντώνη. Το γνωστό τρελαντώνι του ομώνυμου βιβλίου της. Μετά τη γέννηση της Πινελόπης ακολούθησαν άλλα τρία παιδιά για την οικογένεια. Ο Κωνσταντίνος που πέθανε σε ηλικία 2 χρόνων, ο Αλέξανδρος και η Αργίνη. Σύμφωνα με την καταγραφή της ζωής της στο ιστορικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, το μεγαλοαστικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε της παρήχε κάθε δυνατότητα για παιδεία και πνευματική καλλιέργεια, ενώ η αυταρχική ανατροφή, κυρίως από την πλευρά της μητέρας της, διαμόρφωσε μια εύθραυστη προσωπικότητα που αρκετές φορές θεωρούσε ως μόνιμη διέξοδο το θάνατο. Το έμφυτο συγγραφικό της ταλέντο εκδηλώθηκε ήδη από την παιδική της ηλικία. Η προσφορά της Πινελόπης Δέλτα στην παιδική λογοτεχνία υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη του παιδικού βιβλίου στη χώρα μας, σε μια εποχή μάλιστα που το είδος του εξέλιπε. Τα έργα της, εμπνευσμένα κυρίως από εθνικά ιστορικά γεγονότα, γαλούχησαν πολλές γενιές παιδιών και παραμένουν επίκαιρα μέχρι τις μέρες μας. Ανεξίτηλα στις παιδικές μνήμες έχουν μείνει έργα όπως το παραμύθι χωρίς όνομα, τα μυστικά του Βάλτου, ο Μάγκας και το πλέον αγαπητό Τρελαντώνης. Διήγημα, όπως είπαμε και νωρίτερα, με κεντρικό πρόσωπο τον αδελφό της Αντώνη Μπενάκη. Η Πινελόπη είχε γίνει μέλος σε πολλά επιστημονικά σωματεία και εταιρείες, συμβάλλοντας με κάθε μέσο στην πρόθεση των γραμμάτων και του πολιτισμού. Μεγάλη θεωρείται και η συμβολή της στη συγκέντρωση προφορικών πηγών της σύγχρονης ιστορίας. Ξεκινώντας με τις καταγραφές των απομνημονευμάτων των Μακεδονομάχων, οι οποίες αποτελούν πολύτιμες ιστορικές πηγές μέχρι και σήμερα, κατόρθωσε να συλλέξει προφορικές μαρτυρίες και διηγήσεις για τα πιο σημαντικά πολιτικά και πολεμικά γεγονότα του καιρού της. Η ευαισθησία της στα εθνικά θέματα και η οικογενειακή της παράδοση δεν την άφηναν αμέτωχη στις δύσκολες τότε στιγμές της χώρας. Το 1918 πήρε μέρος σε 2 αποστολές στην Ανατολική Μακεδονία για να βοηθήσει παλινοστούντες ομήρους από τη Βουλγαρία. Την ίδια ευαισθησία έδειξε και κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Ας ξαναπάμε όμως το χρόνο πίσω. Η οικογένεια Μπενάκη μετακόμισε προσωρινά στην Αθήνα το 1882, όπου η Πινελόπη παντρεύτηκε τον πλούσιο φαναριώτη έμπορο Στέφανο Δέλτα. Μαζί του απέκτησε τρεις κόρες, τη Σοφία, μετέπειτα Μαυροκορδάτου, τη Βυργινία, μετέπειτα Ζάνα, και την Αλεξάνδρα, μετέπειτα Παπαδοπούλου. Μετά την Εθνική Καταστροφή του 1897 και την επιστροφή του Στέφανου Δέλτα από τον πόλεμο, η οικογένεια επανεγκαθίσταται στην Αλεξάνδρεια. Εκεί λοιπόν, τον Φλεβάρι του 1905, η Πινελόπη Δέλτα θα γνωρίσει το μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Ιώνα Δραγούμη, ο οποίος είχε μετατεθεί εκεί ως υποπρόξενος. Ο Μεσοπόλεμος υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για την νεοελληνική λογοτεχνία και σημάδεψε την κατοπινή πορεία της Πινελόπης Δέλτα. Η ποίηση επηρεάζεται από το νέο λογοτεχνικό ρεύμα που γεννήθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα, τον συμβολισμό, ως αντίδραση προς την ψυχρότητα μορφής και περιεχομένου που εξέφραζε ο Παρνασισμός. Όπως φαίνεται και από το όνομά του, ο συμβολισμός χρησιμοποιεί σύμβολα για να εκφράσει ιδέες, συναισθήματα και ψυχικές καταστάσεις. Οι πρώτοι συμβολιστές αυτοαποκλήθηκαν παρακμίες, decadents, ιδέα που προήλθε από ένα στίχο του Βερλέν. «Είμαι η Ρώμη», έλεγε, στο τέλος της παρακμής της. Κυριότερα γνωρίσματά του είναι η μουσικότητα, η υποβλητικότητα και η μελαγχολική διάθεση που δημιουργούν ένα αίσθημα ασάφειας και ρευστότητας. Η αυστηρή μετρική χαλαρώνει και εισάγεται πλέον ένα νέο λεξιλόγιο. Επιλέγονται οι λέξεις που υποβάλλουν λεπτά και τρυφερά συναισθήματα. Τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου γίνονται σύμβολα εσωτερικών ψυχικών καταστάσεων και το ενοιολογικό περιεχόμενο του έργου περιορίζεται στο ελάχιστο.
Αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνώσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου και πόδι κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμε ένα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ. Τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμε ένα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Όσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ.
Επανερχόμαστε στο περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα πιάσει πένα και χαρτί η Πηνελόπη Δέλτα. Στην Ελλάδα, την εποχή εκείνη, παρατηρούνται δύο ομάδες συμβολιστών. Η πρώτη εμφανίζεται γύρω στα 1900 με 1910 και αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μεταπαλαμική γενιά, με σαφείς ανανεωτικές τάσεις σε σχέση με τη γενιά του Παλαμά. Στην ομάδα αυτή ανήκουν ποιητές όπως ο Γιάννης Καμπίσης, ο Κωνσταντίνος Χατσόπουλος, ο Σπύλιος Πασαγιάννης, ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, ο Λάμπρος Πορφύρας, ο Ιωάννης Γρυπάρης και άλλοι. Η δεύτερη ομάδα κάνει την εμφάνισή της γύρω στα 1910 με 1920 και γράφει ποίηση, ας το πούμε, χαμηλόφωνη και αδιέξοδη. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι ποιητές Απόστολος Μελαχρινός, Ρώμος Φιλίρας, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Μίτσος Παπανικολάου, Αναστάσιος Δρύβας, Κώστας Ουράνης, Καριωτάκης, η Πολυδούρη, ο Τέλος Άγρας, ο Τάκης Παπατσόνης, ο προάγγελος του μοντερνισμού, αλλά και αρκετοί άλλοι. Οι συμβολιστές της πρώτης ομάδας διατηρούν περισσότερους δεσμούς με την παράδοση, ενώ παράλληλα δίνουν στο ποίημα μία πιο φιλτραρισμένη λυρική ουσία και θέλουν να εκφράσουν λεπτότερες συναισθηματικές αποχρώσεις, εισάγοντας ταυτόχρονα το συμβολισμό, τον αισθητισμό και τα ρεύματα της Ευρώπης και του Βορρά. Οι συμβολιστές της δεύτερης ομάδας, που διακρίνονται από τους άλλους με το όνομα νεοσυμβολιστές, εκφράζουν μέσα από την τέχνη τους γενική κόπωση και την αίσθηση του ανικανοποίητου. Η κυριότερη διαφορά της δεύτερης ομάδας ποιητών από τους συμβολιστές της πρώτης γενιάς έγκυται στην ανατροπή της λογικής συγκρότησης του ποίηματος. Από τους νεοσυμβολιστές, για παράδειγμα, ξεχωρίζει ο Κώστας Καριωτάκης, που τσακισμένος από την καθημερινή ανία και επιτίδευση και αρνούμενος να συμβιβαστεί με την υποκρισία γύρω του, σαρκάζει και στυλιτεύει με την ποίησή του το πνεύμα της διάλυσης που χαρακτηρίζει την εποχή. Η ποίηση του Καριωτάκη, ιδιαίτερα μετά την αυτοκτονία του, άσκησε μεγάλη επίδραση στους σύγχρονους ποιητές αλλά και στους μετέπειτα, οι οποίοι προσπάθησαν να τη μιμηθούν. Η τάση μίμησης της καριωτακικής ποίησης ονομάστηκε καριωτακισμός και είχε ως κύρια χαρακτηριστικά ένα αίσθημα διάχυτης μελαγχολίας και ανέτειας θλίψης, μια ψιθάνατη διάθεση και άρνηση σε όλα, ένα αίσθημα νοσηρότητας και παρακμής. Εξαίρεση σε αυτό το πνεύμα απογοήτευσης που κυριάρχησε αποτέλεσε η ποίηση του Παπατσόνη, που διαπνέεται από την αισιοδοξία που προσδίδει στον άνθρωπο η πίστη. Στην πεζογραφία της εποχής, στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ξεχωρίζουν ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος και ο Θεοτόκης, που υπερβαίνουν την ηθογραφία και πειραματίζονται με νέους εκφραστικούς τρόπους. Ο Χατζόπουλος, μάλιστα, υιοθετεί το συμβολισμό και στην πεζογραφία. Σύμφωνα με τον Μπίτον, σε γενικές γραμμές, οι πεζογράφοι κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κυρίως κατηγορίες. Σε εκείνους που παρουσιάζουν την σύγχρονη αστική, κυρίως αθηναϊκή ζωή, σε ένα ευρύ φόντο χωρίς να εξαγγέλουν κανένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, σε εκείνους που εστιάζονται στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου και συνειδητά υιοθετούν την τεχνική της συμβολιστικής ποίησης και τέλος, κατά χρονολογική σειρά εμφάνισης, σε εκείνους που απεικονίζουν την κοινωνία κατά τρόπο που κατευθύνεται άμεσα ή έμεσα από ένα συγκεκριμένο όραμα για το μέλλον της κοινωνίας, το λεγόμενο ιδεολογικό μυθιστόρημα. Στην πράξη, οι τρεις αυτές κατηγορίες συγγενεύουν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον ηθογραφικό ρεαλισμό της προηγούμενης περίοδου. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε το ρολόι πίσω και ας βρεθούμε σε εκείνη τη στιγμή που η Πινελόπη Δέλτα ερωτεύεται τον Ιωνα Δραγούμη. Εκείνη είναι 31 χρόνων, μια γυάλινη κούκλα, και εκείνος 26, ένας άντρας πλημμυρισμένος από φλογερές ιδέες, ιδανικά και οράματα. Τους ενώνει ένας παράφορος έρωτας που μάταια προσπαθούν να τον σβήσουν με το χρόνο και την απόσταση που θα τους χωρίσει. Εκείνη στην Αλεξάνδρεια και αργότερα στη Γερμανία, και εκείνο στην Αλεξανδρούπολη και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη. Του γράφει στις 27 Ιουλίου του 1906, για να δούμε και το μεγαλείο αυτού του έρωτα, ή μάλλον όχι. Το ερωτικό γράμμα της Πινελόπης Δέλτα προς τον Ιωνα Δραγούμη αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα.
Ήταν γρινό, καλοκαιρινό, πίσω στο βουνό ο ήλιος έγερνε με χάρη, γέμιζα φιλιά τα χρυσά μαλλιά κι απ' τον ουρανό χαμογελούσε το φεγγάρι. Λες και ήταν χθες, λες και ήταν χθες, που φυλάκια σου δίνα στα γη τα βέρω δίνα κι απ' του γη μουριά η κρυμάταρια. Let's go eat on the σε ένα σκοτεινό στενό δρομάκι λασπωμένο, το στερνό φιλί μου δώσε στρελή και φταίγε αυτό ένα φεγγάρι βουρκωμένο. Λες και ήταν χθες, λες και ήταν χθες, που φυλάκια σου δειλάσταγε. Τις κουβέντες, τις φυλτές, λες και
Γράφει λοιπόν η Πινελόπη Δέλτα στον Ιώνα Δραγούμη, όπως είπαμε και νωρίτερα, στις 27 Ιουλίου του 1906. «Μένω ακόμη ένα χρόνο, σου το έγραψα. Αν με θέλεις ύστερα, αν δεν αλλάξεις, Ιών μου, αν θέλεις τότε πάρε με. Και τώρα όμως, αν με ήθελες, δεν θα μπορούσα να σου πω πια όχι. Τώρα δεν ξέρω πια τι θα πει τιμή και λόγος και όρκος. Ξέρω πως τον κόσμο κάπου ζεις εσύ, πως με αγαπάς ακόμη, πως εσύ μπορείς να γίνεις δικός μου όποταν σε φωνάξω. Ιών μου, δεν σε φωνάζω, μα αν με θελήσεις ποτέ, ξέρεις που είμαι. Σε περιμένω πάντα και σε αγαπώ σαν μύδια. Είσαι το μόνο δίλημα που ζει μέσα μου με φρικτή ένταση. Τα άλλα όλα πέθαναν. Η αγάπη σου τα σκότωσε. Μη με φοβηθείς, αγαπώ άγρια. Μα αγαπώ με φοβερή τεντρές. Το χλωμό παιδί που με φίλησε στο στόμα εκεί στα πεύκα. Ιών μου, θα πεις πως είμαι τρελή και το ξέρω. Μα όπως εκείνο το βράδυ που πρώτη φορά με ξανάβλεπες, ύστερα από την πρώτη απόπειρα, ήσουν τρελός για μένα, έτσι και εγώ είμαι τρελή για σένα. Και μεθώ και δεν ξέρω πια να λογαριάζω τι θα πει τιμή και λόγος. Ξέρω μόνο πως σ' αγαπώ, τ' ακούς Ιών, σ' αγαπώ άγρια και θέλω την αγκαλιά σου και το στόμα σου που φιλεί φρικτά. Σε θέλω όλον, όλον δικό μου για πάντα και πονώ αλίπητα και ανυπόφορα και μου έρχεται να φύγω απόψε πριν από το γράμμα μου. Να μη σου μιλήσω πια, να μη σου γράψω σ' αγαπώ, μόνο να έλθω εκεί, να ορμήσω στο σπίτι σου, να χυθώ στο λαιμό σου και χωρίς λέξη να πνίξω την αναπνοή σου, φιλώντας σε στο στόμα, ώσπου να κλείσεις τα μάτια σου και να πέσει το κεφάλι σου στον ώμο μου, χλωμό και αποκαμωμένο, μισοπεθαμένο από συγκίνηση και πόνο και χαρά που σκοτώνει. Το ξέρω πως είμαι τρελή, μα η αγάπη κάποιον τρελαίνει. Τον καιρό εκείνο, κατά τον οποίο η Πινελόπη Δέλτα βρισκόταν στη Γερμανία, στην τουρκοκρατούμενη ακόμη Μακεδονία διεξαγόταν ο μακεδονικός αγώνας που έληξε με την απελευθέρωσή της το 1912. Εκείνη την κρίσιμη περίοδο, η Πινελόπη, ζώντας σε ξένη γη, εξέδωσε τα πρώτα παιδικά βιβλία της. Το «Για την πατρίδα» στο Λονδίνο το 1909, σε εικονογράφηση του Νικηφόρου Λίτρα, μαζί με το παραμύθι «Καρδιά της Βασιλοπούλας». Παραμύθι χωρίς όνομα, πάλι στο Λονδίνο το 1910, ουσιαστικά μια αλληγορία για το δυναμισμό του νέου ελληνισμού. Στον καιρό του Βουλγαροκτώνου το 1911, εκείνο το μεγάλο ιστορικό αφήγημα από τον καιρό της δόξας του Βυζαντίου. Στην Φραγκφούρτη, η Πινελόπη Δέλτα γνωρίστηκε με τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη και μέσω αυτού με τον κύκλο του Γλινού και του Δελμούζου, με τους οποίους συνέπραξε αργότερα στην έκδοση του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου, του οποίου έγινε μέλος το 1910. Μακροχρόνια αλληλογραφία διατήρησε και με τον Γάλλο Βυζαντινολόγο Γκιστάβ Σλιμπερζέ, του οποίου το βιβλίο «Βυζαντινή Εποποιία» ενέπνευσε τη Δέλτα στη συγγραφή μυθιστορημάτων με βυζαντινή θεματική. Παράλληλα με τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε και με τις παιδαγωγικές μελέτες και το 1910 εξέδωσε το βιβλίο «Στοχασμοί περί της ανατροφής των παιδιών» και το 1909 έγινε μέλος της Λαογραφικής Εταιρείας. Το 1915 στην Αθήνα εκδίδει «Τα παραμύθια και άλλα». Από το 16, ενώ μενόταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εγκαταστάθηκε οριστικά πλέον στην Αθήνα. Εκεί βρισκόταν από το 1910 και ο πατέρας της, ο οποίος είχε ήδη εκλεγεί βουλευτής, υπουργός και κατά την περίοδο 1914-16 δήμαρχος Αθηναίων. Ανέπτυξαν στενή φιλία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίον και προσκαλούσαν συχνά στην εξωτική τους κατοικία στην Κηφισιά. Αυτή είναι μια εξίσου σημαντική περίοδος για την Πινελόπη Δέλτα, η οποία έζησε από κοντά τα γεγονότα του Νοέμβρη. Η φρίκη που αντίκρισε και ο κίνδυνος που αντιμετώπισε ο Βενιζελικός, δήμαρχος τότε της Αθήνας πατέρας της, συνέβαλαν στην πολιτική μεταστροφή της από την βασιλική στη βενιζελική παράταξη. Ο Βενιζέλος υπήρξε πρότυπο της Δέλτα και διατήρησε αλληλογραφία μαζί του, καθώς επίσης και με τον Νικόλαο Πλαστήρα. Οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν ως την μικρασιατική καταστροφή επηρέασαν και τραυμάτισαν την ψυχοσύνθεση της Πηνελόπης, που αντιμετώπιζε περισσότερο συναισθηματικά παρά εγκεφαλικά τα γεγονότα. Ζούσε με πλήρη συνέπεια προς τις αρχές που διακήρυται. Πρόσεχε, μην είναι θεωρητικές οι σκέψεις σου. Πρόσεχε, μην και δεν τις εφαρμόζεις στη ζωή. Είχε οργανώσει στο σπίτι της ιατρείου για τους φτωχούς και αγωνιζόταν να τους ανακουφίζει οικονομικά.
Τα λόγια εκείνα που μου λέγανε δύο χείλη ήταν το ψέμα που με πρόδωσε σκληρά. Τα μάτια που χαμογελούσαν καρποδίλη ήταν εκείνα που μου κλέψαν τη χαρά. Και τώρα μόνος περιγυρίζω κάθε βράδυ μέσα στους δρόμους της Αθήνας τα στενά. Δίχως αγάπη, δίχως κόλπο, δίχως χάδι θυμάμαι κάποια περασμένα δειλινά. Δεν έπρεπε να σ' αγαπήσω και στην καρδιά παντοτινά να πηγαθώ. Τα λόγια σου ένα βράδυ να πιστέψω και τόσα λίμωνο πικρά να γελαστώ. Δεν έπρεπε στο δάκρυ των ματιών σου να βρω κάποιο βαθύτερο σκοπό. Το ψέμα να πιστέψω των χιλιών σου δεν έπρεπε σκληρή να σ' αγαπώ.
Εκατόν 2FM, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Ο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο σύζυγος της Πινελόπης Δέλτα, Στέφανος, διακρίθηκε και αυτός για τη μεγάλη συμβολή του στην επίλυση των προβλημάτων του 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής. Το 1923 διορίστηκε μέλος της τετραμελούς Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων που ιδρύθηκε τότε και μέσα στα επόμενα έτη επιτέλεσε τεράστιο έργο. Από τις συναντήσεις της Πινελόπης Δέλτα με τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της πολιτικής έχουμε το προνόμιο των ιστορικών πηγών από πρώτο χέρι, αφού η Πινελόπη κατέγραφε τις μαρτυρίες τους. Από τον Νικόλαο Πλαστήρα, για τον οποίο ένιωθε μεγάλο θαυμασμό, συγκεντρώνει στοιχεία για την εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919. Του ζητάει ένα δώρο για να σώσει την εποπτεία από την λησμοσύνη και λαμβάνει. Είναι ένα χειρόγραφο 120 σελίδων. Συνέλεξε ακόμη τις προσωπικές διηγήσεις μακεδονομάχων όπως του Νεόκοσμου Γρηγοριάδη, του Γιάνκου Δραγούμη και του Κωνσταντίνου Μανέτ. Από την αλληλογραφία της με τους δημοτικιστές έχουμε την πολυτέλεια μιας εισαγωγής στη σκέψη των ανδρών που έπλασαν τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Αλέξανδρος Πάλης, Αργύρης Εφταλιώτης, Μανώλης Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Βλαστός, ο Στρατής Μυριβίλης και άλλοι. Ήταν επαναστάτρια μέχρι τέλους, σε αντίθεση με την θεοφοβούμενη μητέρα της. Βρίσκουμε σε γράμμα του Μητροπολίτη Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου την εξής προτροπή. «Καλόν είναι να ακολουθήσετε την παράδοση της Εκκλησίας, αλλιώς θα χαρακτηριστείτε αιρετικοί και θα σας αφορήσουν». Η Μιράντα Οικονόμου, μετέπειτα σύζυγος του καθηγητή και υπουργού Γιάνκου Πεσμαζόγλου, πήγαινε στο σπίτι της οικογένειας Δέλτα από 14 χρόνων και έχει μεταφέρει τις εξής εντυπώσεις. Ήταν πάντα ντυμένη στα μαύρα, με δαντέλα στο φόρεμα, πολύ περιποιημένη, λεπτή και ευθυτενής. Το έβλεπες ακόμη και όταν ήταν πλέον παράλυτη. Η πειθαρχία της έβγαινε στον τρόπο που ντυνόταν, αλλά και στο βλέμμα, στην κίνηση, στον τρόπο που μιλούσε στα παιδιά. Η Πινελόπη Δέλτα είχε ήδη εκδώσει το 1921 τα διηγήματα «Τα ανεύθυνα, ψυχές παιδιών για γονείς και δασκάλους», ενώ το 1925 θα εκδώσει «Η ζωή του Χριστού» με βάση τις πληροφορίες των Ευαγγελιστών, εμπλουτισμένες με ιστορικές αλλά και γεωγραφικές γνώσεις της εποχής του περιβάλλοντος του Χριστού, και το 1934 τον «Μάγκα», για να ακολουθήσει το 1937 το ιστορικό αφήγημα «Τα μυστικά του Βάλτου». Εκείνο όμως τα χρόνια άρχισε και ένα προσωπικό πρόβλημα. Από το 1925 άρχισε να σηκώνει το σταυρό μιας ασθένειας που την άφησε σχεδόν παράλληλη. Το 1929 ξεκίνησε τη συγγραφή της τριλογίας «Ρωμιοπούλες», η οποία τελείωσε το 1939. Το πρώτο βιβλίο, το «Ξύπνημα», καλύπτει γεγονότα των ετών 1895-1907. Η «Λαύρα» καλύπτει τα έτη 1907-1909 και το «Σούρουπο» τα έτη 1914-1920. Στο μεταξύ, είχε εκδώσει, όπως είπαμε, τον «Τρελαντώνη» το 1932. Η Πινελόπη Δέλτα είχε χαθεί μέσα στις αμέτρητες σελίδες που γέμιζε, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρει να βγάλει από μέσα της το δραγούμι. Αλήθεια, τι είχε συμβεί? Η Πινελόπη βιώνει μαρτυρικά τον καταδικασμένο έρωτά της για τον Ίωνα Δραγούμι. Θα κάνει δύο διαδοχικές απόπειρες αυτοκτονίας. Δεν μπορεί και δεν θέλει να κρύψει τον ερωτά της. Τον ομολογεί μάλιστα στον άνδρα της, διότι θέλει να είναι ειλικρινής και ελπίζει πως θα αποκτήσει κάποτε την ελευθερία της. Όμως, σκοντάφτει πάντα στους οικογενειακούς φραγμούς και στη δική της αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης απέναντι στον άνδρα της και τα παιδιά της. Παράφορη σχέση της Πινελόπης Δέλτα με τον Ίωνα Δραγούμη τελειώνει το 1912, όταν αυτός θα συνδεθεί με την Μαρίκα Κοτοπούλη. Από τότε η Πινελόπη Δέλτα θα ντυθεί στα μαύρα μέχρι το τέλος της ζωής της. Το πάθος της για τον Δραγούμη θα παραμείνει άσβεστο μέχρι το θάνατό της. Στις αρχές του 1941, ο Δραγούμης, αν και νεκρός πλέον, ξαναμπαίνει στη ζωή της Πινελόπης Δέλτα. Ο Φίλιππος Δραγούμης της εμπιστεύεται τα ημερολόγια και το αρχείο του αδελφού του Ιούνα, στα οποία η Δέλτα προσέθεσε περίπου 1000 χειρόγραφες σελίδες με σχόλια για το έργο του Δραγούμη. Απριλίου 1941, η μέρα κατά την οποία τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Αλεξάνδρας Δέλτα και της υπηρέτριας Μαριάνθης Σπυρίδου, η Πινελόπη Δέλτα παρακολουθούσε από το ραδιόφωνο τα γεγονότα της παράδοσης των Αθηνών στους Γερμανούς. Μόλις άκουσε την είδηση, είπε «Καημένη Ελλάδα» και πρόσταξε την κόρη της να κλείσει και να εξαφανίσει το ραδιόφωνο, ενώ ζήτησε και ένα ποτήρι νερό, το οποίο ήπιε μαζί με κάτι άλλο, δίχως να προκαλέσει υποψίες. Λίγο αργότερα, οι οικοί της διαπίστωσαν ότι είχε χάσει το χρώμα της και κοίταζε με απλανές βλέμμα στην οροφή, έχοντας σφιγμένα τα δόντια. παρέμεινε σε κόμμα για 5 ημέρες και κάποια στιγμή που κάπως συνήλθε, παρακάλεσε τους γιατρούς να τη βοηθήσουν να πεθάνει λέγοντας «Σκλάβα των Γερμανών, δεν θα γίνω». Είχε προλάβει να γράψει ένα ιδιόχειρο σημείωμα. «Παιδιά μου, ούτε παπά, ούτε κηδεία. Παραχώστε με σε μια γωνιά του κήπου, αλλά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι δεν ζω πια. Φροντίστε τον πατέρα σας, τον φιλό σφιχτά. Πινελόπη Δέλτα». Στον τάφο της, στον κήπο του σπιτιού της, χαράχθηκε η λέξη «σιωπή».
Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια σμιγγυλίσει στου χωρισμού μας το πικρό τώρα φιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλεί. Είναι στιγμές που κι η αγάπη γονατίζει για τα μεγάλα της φυλής ιδανικά. Για μας η πιο όμορφη σελίδα τώρα αρχίζει. Ναι, πίστεψέ με και έλα γέλασε γλυκά. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα θεριεύει η ελπίδα, πως για τη γλυκιά πατρίδα θα έβγω τώρα εκδικητής. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μ' αν με νιώθει η ψυχή σου, παίρνε με στην προσευχή σου να γυρίσω να γυρίσω.